Suntem onorați că academicianul Eugen Simion, președintele secției de filologie și literatură și fost președinte al Academiei Române, este alături de ascultătorii Radio Iași. Bună ziua și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua!
Ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, 15 ianuarie, a fost declarată Ziua Culturii Naționale la inițiativa Academiei Române acum 8 ani. Propunerea vă aparține, domnule academician Eugen Simion.
Da, este adevărat. Recunosc.
A fost un drum greu? A fost un proiect cu susținere largă?
A fost un drum puțin întortocheat, dar nu din cauza inamicilor din afara culturii române, ci din cauza inerției din structurile românești, inclusiv acele ale academiei de atunci. Dar eu zic să nu insistăm asupra lor. Important este ce am obținut și am obținut, Parlamentul s-a mișcat atunci, nu foarte repede, dar s-a mișcat și el. Am avut susținerea unor oameni, chiar artiști au fost, care erau deputați atunci și s-a obținut. Este important, iată că după atâția ani, nu mulți, totuși, această zi începe să fie băgată în seamă.
După 7 ediții, a 8-a în desfășurare, putem să ne întrebăm, domnule academician, dacă Ziua Culturii Naționale este doar un reper al elitelor sau a reușit să ajungă la publicul larg?
Aceasta este întrebarea și aceasta este și legată de această întrebare, sau mai degrabă de răspuns, se leagă și dorința mea și probabil că nu numai a mea, și a dumneavoastră și a tuturor, și anume să nu devină doar o sărbătoare academică și celebrată de intelectuali, ci să devină un punct de reper public pentru nația noastră toată, în totalitate. Vom vedea. Deocamdată, să zic, repetându-mă, că iată, parcă sunt semne că a 8-a oară sensibilitatea românilor este mai mare la această zi.
Sigur, Ziua Culturii Naționale este legată de ideea de națiune și nu de România ca stat, deși epicentrul este aici și e normal să fie așa. În secolul 21, în 2018, românii de peste granițe au libertatea de a se bucura într-un astfel de moment, au posibilitatea să-și manifeste apartenența la cultura română, la vatră.
Au și ar fi foarte bine să o exprime, să o manifeste. Dacă statisticile sunt corecte, sunt 4 milioane de români care trăiesc astăzi în străinătate. Ei, cel puțin prima generație, generația care a făcut acest pas, care nu este foarte îmbucurător pentru noi, dar fine, este destinul acestor oameni, cel puțin această generație, să simtă nevoia să se vorbească despre ei și ei să-și evalueze destinul. În fond, această zi, poate ar trebui să spunem, este o zi în care vorbim despre Eminescu, ne amintim de Eminescu, discutăm dacă am făcut tot ce trebuie pentru el, dacă i-am publicat opera, dacă au apărut studii, dacă acestea sunt luate în seamă și așa mai departe. Este și un moment, cred, și așa mi-ar plăcea mie să fie, este și un moment în care noi trebuie să discutăm despre ce reprezintă pentru noi cultura. Dacă oamenii noștri politici și, în general, autoritățile românești fac tot ce trebuie pentru cultură, dacă bugetul pentru cultură este bun sau nu este bun și... Iată, am vorbit la Ploiești despre acest lucru. În momentul de față, e foarte important să discutăm despre cultură. Din două motive. Anul acesta a închis special, dar și în anii ce urmează. În primul rând că noi celebrăm un eveniment foarte important, cel mai important, și anume realizarea Marii Uniri a Românilor. Atunci când românitatea de peste tot a reușit să regăsească în totalitatea ei, în toate provinciile ei istorice. Și în afară de acest eveniment, noi trăim un moment important în istorie și în dezvoltarea civilizației, și anume am intrat masiv în procesul globalizării. Procesul globalizării este un proces care universalizează, dacă nu uniformizează. Eu sper să nu uniformizeze culturile, pentru că în tratatul la care noi am aderat, prin care l-am încheiat, tratatul cu comunitatea, nu prevede un punct privitor la cultură. Cultura este în seama națiunii, este în seama națiunii noastre, în seama statului român. Și să ne întrebăm dacă statul român face tot ce trebuie. Pentru că cultură înseamnă limbă, în primul rând. Înseamnă tradiția noastră spirituală, înseamnă istoria noastră, înseamnă educația noastră și așa mai departe. Ei, noi trebuie să avem grijă de asta. Zici limbă, zici identitatea națională, zici istorie, zici educația, zici manualele, ce învățăm noi. Toate acestea sunt foarte importante și noi să avem grijă, pentru că altcineva nu. Nu Bruxelles răspunde de cultura noastră.
Din ce în ce mai mulți români se întorc la Eminescu, ați spus-o într-un interviu, la valorile acestei națiuni care au devenit repere culturale prin mesajul național, dar și prin cel universal, dacă vorbim de subtilitățile filozofice. Este o legătură între încercarea românilor de a se identifica în contextul european. Vorbeam despre Uniunea Europeană, vorbeam despre raportare la acest complex cultural european, sunt pași organici, naționali, de a supraviețui în marea cultură europeană? Această întoarcere la Eminescu poate fi un început?
Să vedem cât de mare este această întoarcere. Constantin Noi, care ne amintim, el spunea, ne întoarcem la Eminescu și nu plecăm cu mâinile goale. Mi-am zis mereu să dea Dumnezeu să fie așa și probabil că este, ceva este. În orice caz, nu mai există acele atacuri foarte dure și neașteptate care au avut loc în anii 90. A fost atunci niște atacuri foarte dure la adresa, o contestație aproape radicală a lui Eminescu. Mi-amintesc de celebrul număr din Dilema în care spuneau că Eminescu este nul, Eminescu este un învechit poet din secolul al XIX-lea, Eminescu prozator e o statuie goală și așa mai, articolele lui sunt reacționare și legionare. Așa, Eminescu este un poet proto-legionar. Mi-am înțeles că un om de carte a spus prostia asta, ca să nu zic absurditatea asta, și anume Ion Negoițescu. A spus-o într-un interviu de până anii 90, la începutul anilor 90. Ei, toate acestea, după părerea mea, nu sunt adevărate, sunt false, sunt niște atacuri lipsite de noimă și de demnitate, într-un fel. Neadevărat, în primul rând, că Eminescu e un mare poet și de aici pornește totul. Mulți sunt supărați, nu știu dacă ați observat, sunt supărați și chiar critici literari, chiar președintele Uniunii Scriitorilor, peste tot unde se duce. Am auzit că recent a fost la Bălți și le-a spus acolo basarabenilor că eu nu-i corect să spună că Eminescu este poet național, că cine a hotărât, a decis cineva această chestie, s-a făcut un referendum. Păi dacă judecăm așa, zău nu judecăm bine. Nimeni, nici nemții n-au votat că Goethe este poetul lor național, dar dacă deschizi o istorie a literaturii germane, capitolul despre Goethe începe cu Goethe, poet național și pedagog al națiunii germane.
Cum Wagner nu are nicio vină că era ascultat de cine era ascultat, nu?
E evident, sau nu mai vorbim despre Shakespeare, despre care un român foarte reușit, și anume Cioran, spunea că Shakespeare scrie cu o pană pusă în mână de Dumnezeu. Bun, astea sunt lucruri, românii simt ca atare. Și eu spun mereu celor care îl contestă încă pe Eminescu, care protestează că de ce e atâta Eminescu în manuală școlare. Eminescu, dacă n-ar fi un mare poet, românii nu l-ar percepe așa. N-am votat, într-adevăr, nu ne-a cerut nimeni să-l votăm. Dar românii se întorc la el, cum ziceam, citesc și simt că este încă pe gustul lor după atâtea generații. Eminescu, cum să spun, face parte într-un fel din existența noastră, ca poet, în primul rând. Dar nu numai ca poet, sunt foarte citite astăzi într-un anume sens, sau mai mult citite astăzi articolele lui Eminescu. Ele formează un punct sensibil în gândirea noastră, în ideologia noastră și în judecata noastră. Noi am publicat, de pildă, la Fundația Națională pentru Știință și Artă, în 3 volume, anul trecut, toate articolele lui Eminescu. Le-am recitit cu această ocazie, le mai citisem, le comentase, dar le-am recitit într-un fel să fiu atent dacă au dreptate cei care spun că Eminescu este nul ca gânditor politic. Nu-i deloc așa. George Călinescu avea dreptate. Eminescu este un filozof. Proza lui politică este o proză filozofică. Este un gânditor, are surse precise. Surse precise. E un om care citește filozofia. Nu este vorba de actualitatea politică. Nu este vorba ca Eminescu acum să fie luat ca program politic al partidului de dreapta sau al partidului de stânga. Nu. Este vorba de gândirea lui generală. Și acuzația care văd că este foarte slobodă așa, iese ușor pe gura unora, că el este un naționalist în sens peorativ. El este un naționalist, dar tot secolul al XIX este naționalist.
Este un secol al națiunilor.
E un secol al națiunilor, cum s-a spus. Plus, naționalismul în secolul al XIX nu este un fenomen negativ. Să ne înțelegem. El poate a deveni sau termen a deveni ca atare, dar Eminescu nu este, Eminescu este un conservator. Sigur, noi eram, când a început Eminescu să scrie, noi eram încă în jurul anului 70 publice, în facă publicistică, de acest gen, de acest gen intelectual. Noi încă nu eram o țară liberă, nu eram independentă, să ne lămurim. Dar abia acea generație splendidă, generația lui Cogălnicianu și a lui Cuza, acea generație a reușit să construiască această minune pe care o așteptăm să o sărbătorim acum în curând la 24 ianuarie, când ne-am unit două din principatele noastre în provinciile Isoci, ne-am unit prima dată. Minune care s-a săvârșit în deplinătate ei în 1918. Noi trebuie să ținem seama. Spuneam, Eminescu era un conservator. Să ne înțelegi, era un conservator, da, dar conservatorismul nu este o formă reacționară, nu este o formă detestabilă, este o formă a gândirii sociale, a dialecticii sociale. Liberale aveau dreptate atunci, Cearosetti, Cogălnicianu, cele două ramuri ale Partidului Liberal Bretianu, nu? Ei aveau dreptate să se introducă formele progresului în țările române, să construiască drum de fier, să un sistem bancar, financiar, industrializat și așa mai departe. Bun, dar este îndreptățită și poziția lui Maiorescu, poziția conservator de nuanță engleză a lui Maiorescu și a lui Eminescu, pentru că progresul are nevoie și de o formă de reacție față de progres.
O raportare la tradiție.
O devărare partiție. De ce Cogălnicianu a avut câștig gândirea lui în toată această înțează? De ce? Că el gândea și el o reformă, dar zicea cu o vorbă moldovenească care mie îmi place, eu sunt valac, dar îmi place foarte mult și o repet în ultima vreme, de când am descoperit-o, reforma fără pripeală, zicea el, fără pripeală. Dacă îi analizezi ideologia lui, gândirea lui în această problemă, cum să evoluăm, cum să ne sincronizăm, ce reforme să facem, vezi că este o formă de progres, dar una care nu vrea să distrugă ceea ce noi am căpătat. De aceea zicea fără pripeală. Și de aceea, mai spun o dată, nu putem concepe România modernă fără oameni ca Mihai Cogălnicianu. Cogălnicianu este capul cel mai chipzuit și cel care a realizat, de fapt, România modernă, fără reformele lui și ale lui Cuza, cele 3 reforme, nu am fi putut să facem nimic, să ne mișcăm. Dacă tot vorbesc la Radio Iași, îmi permit să spun că de curând am publicat, a apărut Mihai Cogălnicianu în 3 volume masive, aproape 5.000 de pagini, cu toată opera lui scrisă, să spunem, 3 ediții foarte, foarte importante și aș vrea nu știu când o găsim, să venim să o prezentăm la Iași. E un lucru foarte important.
Spuneați că în anii 90 au fost multe lucruri murdare și urâte spuse în presă și nu numai. Aceste elemente le putem pune și pe direcția demitizării istoriei românești, dar o demitizare făcută fără a gândi ce consecințe pot apărea în cursul unei națiuni. Și acum ne dăm seama că avem nevoie din nou de mituri. Lăsând la o parte adevărul istoric, cercetarea și tot ce înseamnă acel adevăr trudit, ne dăm seama că avem nevoie de mituri.
Da, câte nevoie avem de mituri. Da, s-a întâmplat acest lucru. La început era o justificare parcă și anume aceea că trebuie demitizate mitizările false făcute în regimul totalitar comunist. Așa a început și așa a avut succes la început domnul Boia, Lucian Boia.
Lucian Boia, da.
Așa. După aceea s-a văzut că nu e mai chestiunea asta, pentru că toată această acțiune a devenit un fel de proces de recriminare a miturilor naționale. Și a apărut o idee. Mi-amintesc chiar că am citit o frază care mi s-a părut absolut de neconceput așa pentru o gândire rațională, că noi nu putem intra în Europa cu miturile noastre, trebuie să ne lepădăm de ele. Eminescu însuși este un punct de reper și cei care fac acest proces al miturilor, până la urmă fac un proces al valorilor naționale și al tradițiilor noastre, negându-le, evident, și în forme radicale, în forme poate brutale. N-a fost o reacție pe cât era necesară, după părerea mea, față de acest lucru și nu este încă.
Sigur, dacă privești în istorie, vezi că această națiune a trecut prin lucruri și mai grele. Și totuși, organic, suntem sănătoși. Sau vrem să credem lucrul acesta, fiindcă nu e așa, viitorul trebuie să fie unul optimist.
Da, asta e iarăși un punct foarte sensibil. Și eu cred aceste lucruri, că media românească, de pildă, face un fel de pedagogie negativă, o pedagogie a depresiei. În fiecare zi, când deschizi ochii dimineața și vrei să vezi care mai sunt știrile naționale la televiziunile noastre de știri, ne încarcă așa, ne încarcă cu o energie negativă, afli tot ce este negativ. Și nu numai asta, să zici că aceste fapte sunt reale. Da, mă rog, sunt și alte fapte, eu cred că în națiunea asta nu se țin mai de rele. Dar e o gândire, după părerea mea, negativă, care s-a răspândit și care prinde la noua generație, la tineri de astăzi, nu? În fiecare seară auzi, domnule, ce vrei, domnule? Suntem în România, adică aici, așa, ce vrei? Asta e treaba românească, așa mai departe. Ce vrei? Așa-s românii. Dar nu e adevărat, e fals.
Acest trend este peste tot. Se numește rating, fiindcă întotdeauna o știre negativă va vinde mai mult și va aduce mai multe vizualizări decât o știre pozitivă. Spun din păcate, fiindcă ne raportăm și atunci înțelegem de ce avem nevoie și de un radio public și de televiziune publică, de ce avem nevoie de elite, de ce avem nevoie de Academia Română și de multe alte foruri care trebuie să lupte cu această inerție, așa cum spuneați dumneavoastră, care nu ne face bine.
Este chiar mai mult decât acest lucru, pentru că dacă spui în fiecare zi de 100 de ori sau de 50 de ori că în România nu se poate întâmpla nimic bun, dacă îi încurajezi pe tineri să plece și dacă pleacă mulți, ce idee poate să-și formeze un tânăr care vrea să-și ia viața, să-și o facă în România, să-și o construiască România? Își ia el viața și pleacă cu ea într-o țară mai dezvoltată. Bun. Dar asta este, asta vrem noi de la națiunea asta, așa o apărăm noi. Și pentru că e și o chestie falsă, pentru că nu asta România facilă, România grăbită este esențială. E și România lui Eminescu pe care îl discutăm acum. Este și România lui Nicolae Iorga, România lui Caragiale, România mari culturi, a tradițiilor noastre, a istoriei noastre. Dacă noi în manualele școlare nu mai vrem să vorbim de România asta, și vorbim doar despre eșecurile noastre, sigur că ne pregătim un viitor apocaliptic.
Am să încerc acum să vă fac pe dumneavoastră, domnule academician Eugen Simion, da, să fiți mai optimist. Și am să vin cu câteva argumente. Toate aceste medii care împrăștie tot felul de știri negative se întâlnesc cu un pericol. Reversul medaliei este că mulți tineri nu mai urmăresc posturile de televiziune, foarte mulți se refugiază pe internet și își aleg de acolo conținutul. Sălile de spectacole din Iași, din zona Moldovei, sunt pline și sunt foarte mulți tineri. La Filarmonic, în sala de la Teatru Național din Iași, la operă, la expoziții de pictură. Să vedeți ce nebunie a fost la Noaptea Albă a Muzeilor, când erau cozi interminabile. În acea seară și-au luat copilașii și-au mers la muzeu.
Ce spuneți e foarte important și chiar sunt bucuros. Eu nu sunt un timp negativ, eu combat... starea de depresie pe care o recomandă și o predă media românească. Eu cred că nația asta are încă de spus, dar abia am intrat în istorie. N-am intrat de mult, am intrat de mai puțin de 200 de ani pe scena europeană. De-aia sunt împotriva celor care cred că noțiunea de națiune a devenit anacronică. Noi n-am trăit, noi avem încă ceva de spus. Și avem dovezi că atunci când românii zestrați spiritual ajung în Occident, se impun. Faptul că Brâncuși este socotită cel mai important sculptor al secolului 20, arată ceva, sau, mă rog, cei trei mari români, sau filozoful lui Pascu și alte atâtea nume. Deci avem ce spune, n-am epuizat încă energia noastră spirituală. Problema este acum legată, sigur, și de procesul acesta de globalizare care ne câștigă și are un instrument extraordinar care este tehnologia de vârf, care este foarte permisivă și seducătoare, este la îndemână, nu? Un tânăr, un adolescent care vrea să știe, apasă pe un buton și are toate informațiile.
Da, trebuie să știe să aleagă.
Pentru această informație primară, pentru chestiuni elementare, internetul este un instrument extraordinar. Bun. Mă întreb însă dacă Sadoveanu poate fi citit pe internet, dacă Proust poate fi citit pe internet.
Dacă ne gândim la viitor, nu putem să ne raportăm la acest timp fără să avem niște ancore, fără să știm de unde venim și fără să fim conștienți de identitatea noastră.
Trebuie să gândim viitorul acestei națiuni. În primul rând, trebuie să regândim sentimentul nostru național și să-l gândim evropenește, ca să vorbesc în limbajul secolului al XIX. Să aspirăm să fim români europeni. Eu așa aș vrea să mă consider, un român european.
Fără complexe și fără complexe, cu aturile în buzunar.
Și fără enfază, cealaltă parte urâtă.
Da.
Fără enfază, fără înfumurare mare. Am citit recent cartea unui tânăr sociolog despre condiția românului și am găsit acolo o frază foarte reușită la care m-a întristat, pentru că este și corectă. Zice, ce este un român? Un român este un cetățean care nu mai vrea să fie român. Cam așa este fraza lui. Și asta exprimă o mentalitate pe care, din păcate, o are o bună parte și din diaspora românească, care e puternică acum, nu? Așa ziceam. Prea ușor ne lepădăm de condiția noastră. Prea ușor în manualele noastre nu mai vrem să ținem seama, nu mai vrem să vorbim despre școala ardeleană, nu? Am scos din manualele școlare. Mai vorbim de cronicarii noștri. Ducem o luptă cu miniștri învățământă. Au fost vreo 25 până acum, care tot fac reforme din ce în ce mai proaste, mai nesocotite. Deci de aici trebuie să pornim, ca să zicem, să reabilităm noțiunea de națiune, să considerăm că suntem o națiune vie, o națiune culturală, să avem grijă de cultură și avem de învățământul românesc.